din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Un program de Vlad Georgescu.
Maica Alexandra, puțin sunt astăzi românii a cărui istorie să se mai poată intitula poate o adevărată carte de istorie. Aș vrea de aceea să începem această discuție pe care o purtăm aici la München cu câteva amintiri care țin de acest domeniu al istoriei. Ascultătorii noștri știu, au ascultat și de la acest microfon, că în acest an a apărut o carte despre Regina Marie, despre mama domniei voastre. Aș vrea să încep această discuție cu o întrebare. Cum socotiți acea carte? Ați citit-o?
Am citit cartea și, în general, o găsesc cartea extrem de bună. Este foarte bine documentată. Scriitoarea este o femeie serioasă, care a avut toate intențiile să facă bine și a avut un noroc extraordinar că a putut să ajungă să vază toate documentele pe care nici noi nu le-am văzut niciodată, cum este corespondența particulară între mama și mama ei.
Ați vorbit cu scriitoarea, cu Hanna Pakula?
Sunt prietenă cu ea.
Deci v-a consultat înainte de a scrie cartea?
Da și nu. mi-a făcut un interviu și a stat 3 zile cu mine ca să ia anumite părere ale mele. Eu n-am niciun document natural, eu nu am nimica.
Aveți, în schimb, impresiile directe.
Am impresiile indirecte, dar n-am nicio hârtie să o arăt și așa. Și așa că ea acum a fost la București și a fost în Germania și a fost în Anglia și a văzut toate scrisorile. Ceea ce noi, de fapt, n-am văzut, bineînțeles, niciodată.
Am citit și eu cu foarte mare atenție această carte. Sunt lucruri în ea care mi-au plăcut, sunt lucruri care mi-au displăcut.
Da, sigur.
Mi-a plăcut, în primul rând, imaginea reginei, imaginea monarhiei. Mi-a displăcut însă aerul de superioritate pe care îl are scriitoarea, Hanna Pakula, față de români și față de România veche, față de România interbelică. Aș vrea de aceea să vă întreb, sunt încă foarte puțini oameni care mai pot să vorbească de această Românie veche. Era ea așa cum e descrisă în această carte despre regina?
Nu. Ce cred că unde cartea greșește, sunt 2 lucruri despre mama care, să luăm pentru că cartea este despre mama, nu așa, din punctul de vedere a personalității ei. N-am văzut umorul grozav pe care l-avea mama. Și, în același timp, simplicitatea ei sufletească, o care o făcea cu adevărat mama țării ei. Nu pentru nimic i s-a spus mama regina. Era adevărat mama regina. Așa că amintirea mea de România de atunci era de o mare familie în care intra toată lumea.
Dar imaginea regelui a lui Ferdinand în carte, cum o găsiți? Îi face puțină nedreptate.
Da, îl găsesc nedreaptă, dar iarăși e documentată, așa că eu, cum eram cea mai mică, eu i-am cunoscut în perioada în care erau buni prieteni, când mama își trecuse prin toate problemele ei și tata de altfel la fel, care erau așa de grele sub Carol I, așa care le-a dominat viața. Așa că eu îmi amintesc de tata ca un om extrem de blând, foarte timid și foarte devotat țării și a sensului de datorie. Știi cum spune neamțul, Pflichttreu, adică ar fi credincios datorie.
Eu cred că în general...
Și asta a fost ceea ce mi-amintesc de ei, mai ales că ce îi ținea împreună și toată viața lor era pentru țară și pomă pentru copiii lor și în al treilea punct grădinile.
Maica Alexandra, această imagine despre România veche și despre părinții domniei tale, mă duce la o altă întrebare. În 1931, Carol al II-lea a hotărât că sora sa trebuie să plece din țară. Relațiile dintre soră și frate au fost proaste. De ce?
Să vă spun, de fapt, au fost toate bune până atunci. Au fost bune pentru că el iubea copiii foarte mult și avea o mare afecțiune pentru mine. Și când a plecat, din păcate trebuie să admitem a doua oară, eu am fost cea din familie care i-am scris și care am rămas în legătură
când cu el. Când a abdicat, adică?
Nu, înainte să abdic. Nu, când a plecat. Ca
în 26, după...
În 26. Și până la moartea tatei, și eu i-am scris cum a murit tata și i-am descris totul. Și am fost foarte bun prieten tot timpul ăsta, pentru că mie mi-era milă de el.
De ce vă era milă de el?
Cu toate că dezaprobam foarte tare, pentru că cum am fost noi crescuți cu o convingere așa de puternic asupra ce era datorie, găseam că ce a făcut era groase. Dar eu totuși speram că era de scăpat oarecum.
Când spuneți că era groaznic, vă referiți în primul rând la...
La amândouă, pentru că în timpul primului război, nu uita că eu am trăit și primul război.
Da, deci vă referiți întâi la plecarea în Rusia, nu? La Odessa.
Așa.
Și asta după aceea la domnia propriu-zisă.
Și pomă a doua. Nu, trei ori a plecat, nu?
Prima perioadă când a fugit în Rusia, nu? În timpul primului război mondial.
Așa, prima.
După aceea când a abdicat după actul din 26.
Așa. Și atunci și... este când tot timpul am fost prieteni. Dar, natural, eram copil, nu? Aveam 8, 9 ani, 10 ani în primul război.
Atunci, de ce v-a scos din țară în 31?
Să vă spun de ce. Pentru că când s-a întors în țară, el n-a vrut să ia vina asupra lui și să spuie eu am fost păcătos și îmi pare rău și acum am să fiu un rege bun. El a pus vina pe alții și a pus-o mai ales pe mama. Și asta era așa de neadevărat și strigător la cer ca nedreptate. Eu i-am spus. Deci, și pomă, el mi-a cerut să o văd pe doamna Lupescu și i-am spus nu.
Deci în 1931 a fost aranjată această căsătorie cu principele de Habsburg.
Da, cu arhiducele Anton de Habsburg sau arhiducele de Austria. Și eu eram de acord, să nu credeți că am fost forțată sau ceva, dar adevărat viața în România devenise foarte grea pentru mine, pentru că eu de la vârsta de 12-13 ani am lucrat la cercetășie, la Asociația Creștină a Femeilor Române, am lucrat pentru spitale, am lucrat pentru ucenici, eram peste tot. Pentru că nu era altcineva atunci. Știi? Și la început eram foarte speriată și timidă de în toată asta și pomă m-a pasionat. Știți? Și pomă, el mi-a tăiat complet. Tot, orice activitate.
De ce a simțit Carol al II-lea această nevoie de a înlătura
toată familia,
întreaga familie, începând cu Regina Maria, din jurul puterii?
Pentru că cred că nu putea să sufere să știe că noi știam adevărul.
Deci nu putea să suporte cum ar veni critica membrilor din familie.
Deși noi nu ziceam nimic, dar știam, nu?
De ce îl socotiți totuși, ați spus cuvântul groaznic, de ce nu îl socotiți un rege bun?
De ce nu îl socotesc un rege bun? Pentru că un rege care minte nu poate să fie un rege bun.
Da, minciun...
Nu poți să clădești pe minciună.
Dar minciuna este o parte a politicii.
Poate, dar nu a caracterului. Nu poți să spui ceilalți sunt de vină pentru păcatele pe care le-am comis eu.
Da, eu am să mă fac acum puțin avocatul diavolului.
Da.
Și deși împărtășesc părerile pe care tocmai le-ați spus în privința lui Carol al II-lea, nu mă pot totuși împiedica să remarc că anii 30 au fost din foarte multe puncte de vedere pentru țară o ani foarte buni. A fost progres economic,
da.
A fost mare progres al culturii, a fost, din punct de vedere al politicii, interne mai ales, mai puțin evoluție dorită și așteptată. Însă, totuși, eu nu știu dacă toată vina faptelor care s-au petrecut în 40 de pildă, îi se pot atribui numai lui Carol al II-lea.
Nu. Și să mai spun ceva. Cred că în asta, din păcate, românii ca atare poartă o vină. Și mai ales politicienii. Pentru că ei puteau să-i spună nu. El a profitat de faptul că au fost și ceilalți lichele și că s-au plecat.
Și eu găsesc că...
Asta este, că eu cred că Carol era extrem de inteligent. A iubit țara, e fără îndoială. Era pasionat pentru tineret și a făcut foarte mult pentru tineret. Era foarte cult, dar a avut slăbiciunea pe care a avut-o.
Și eu cred că domnia lui Carol a fost posibilă în mare parte datorită faptului că vechea generație de oameni politici a dispărut sau s-a plecat.
Da.
Moartea regelui Ferdinand, moartea lui Ionel Brătianu, după aceea moartea lui Duca, după aceea nehotărârea lui Maniu, toate au făcut posibilă stabilitatea.
De aceea spun că nu e numai vina lui, aici ai absolut dreptate, nu e numai vina lui, e și vina politicienilor
de atunci. De care din acești oameni politici, când vă gândiți, când vă duceți gândul înapoi la România anilor 30 sau 20, de cine vă aduceți aminte, în afară de membrii familiei?
E bine, natural de Brătianu.
De Ionel Brătianu.
De Ionel Brătianu, Barbu Știrbei, generalul Averescu, Mihalache, Maniu.
L-ați cunoscut pe Maniu?
Deci, da, l-am cunoscut pe Maniu.
Și ce impresie vă făcea?
Știi că nu avea pe vino încoace, vorbim românești. Dar era un om pe care nu putea să nu-l respecti. Trebuie să-l respecti pentru ce era. Dar nu era aceeași sentiment, cum să spun, de prietenie și de apropiere care am avut-o cu ceilalți. Dar nu uita că am plecat când aveam 22 de ani.
Pe Antonescu l-ați cunoscut?
Da, pe Antonescu l-am cunoscut foarte bine, pentru că el a fost aghiotantul lui Prezan în timpul primului război. Și eu mă duceam la ei ca copil și așa că l-am cunoscut de când eram mică. De tot, mică de tot, 8 ani. Și așa că am crescut privindu-l ca un frate mai mare, o persoană care se ocupa de mine, care avea o mare afecțiune pentru mine și eu am avut-o pentru el. Când eram la școală în Anglia și el era atașat militar, el venea să mă vază la școală și mă scotea. Așa că era o legătură simplă de copil la un om mai în vârstă de...
Cum îl judecați astăzi?
Astăzi, eu cred că era un mare patriot. Eu cred că l-au depășit timpurile. Să spunem așa, că dacă ar fi fost în timpul tatei și a mamei, nu s-ar putut îndrepta.
Dar dacă ar fi fost în timpul reginei Maria și a lui Ferdinand, n-ar fi fost nevoie de un conducător.
Nu. Și nu s-ar fi putut, nu s-ar fi putut urca la cap, pentru că nu erau circumstanțele așa.
Vlad Georgescu v-a prezentat Din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări. Aici e Radio Europa Liberă.